Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិវិមានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តមូលនិធិគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានតុលាការកំពូលអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ខណៈបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងជះឥទ្ធិពលលើវិស័យច្បាប់អ្នករស់នៅក្រៅគេបង្អស់ក្នុងក្រុងមួយតាមឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសមិចស៊ិកត្រូវបំផ្លាញដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៅតែចងរឹតអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2024ដោយវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបន្តប្រឹងប្រែងបណ្ដេញកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវឆាក់លខោនខ្វែងគំនិតគ្នាភាគច្រើនជុំវិញចំនួននេះកើតឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញដែលនៅទីនោះក្រុមសាធារណរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុម័តលើសំណើបន្ទាន់ខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការផ្តល់មូលនិធិរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោក Simon Lee ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដ៏ក្រៀមក្រំខណៈអ៊ុយក្រែនជិតដល់ខួបចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពេលពិភពលោកស្វាគមន៍ឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងខាគៀវនៅភាគអេសានអ៊ុយក្រែនបានវាយបកវិញដោយវាយលុកលើតំបន់បែលហ្គោរ៉ាត់ព្រំដែនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុម័តសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ64,000,000 ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអ៊ុយក្រែនពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីទំនួលខុសត្រូវនិងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបន្ទុកនេះបានឬទេប៉ុន្តែសិទ្ធិវិមានថាមិនមានពេលចាំទៀតទេលោក John Kirby នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្លែងថា
For all the ballyhoo that I heard in the last few days about Mr. Putin and some press reports
that he's... ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឮអំពីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាភ្លាមភ្លាមលោកមានឆន្ទៈចរចាលោកមិនមានសកម្មភាពដូចអ្នកចង់ចរចានោះទេលោកកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកឈ្នះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះសំណើផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមរបស់ប្រធានាធិបតីសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវអនុម័ត
អ្នកវិភាគយោធាថាស្ថានភាពនៅសមរភូមិដូចជាជាប់គាំងដោយអ៊ុយក្រែនបង្ហាញការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសត្រូវធំជាងខ្លួនលោក Mark Kenshin ជាវរៈសេនីយ៍ឯកនៃកងម៉ារីនបំរុងនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Without USA the Ukrainian military capability will decline
បើគ្មានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្លាក់ចុះហើយនៅទីបំផុតពួកគេនឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានទេសូម្បីតែឥឡូវនេះពួកគេប្រហែលជាមិនមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់និងការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីវាយបកការពារខ្លួនទេពី3ខែទៀតពួកគេនឹងមានការលំបាកសូម្បីតែធ្វើការវាយបកក៏ដោយខ្ញុំគិតថានៅចិត្តពាក់កណ្ដាលឆ្នាំពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការរុញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះការសម្រេចអំពីជំនួយយោធាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអនាគតនៃចំនួននេះ
ថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធ
តើក៏ будем делать вот вы обратили внимание что
យើងនឹងបន្តធ្វើវាអ្នកប្រហែលក៏សម្គាល់ឃើញថានៅថ្ងៃបន្ទាប់មានការវាយប្រហារបែបនេះកើតឡើងហើយយើងក៏កំពុងធ្វើវានៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកទៀត
ចំនួននេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលដោយមានដឹកនាំនិកាយកាតូលិកប្រាំវេទិកាដើម្បីលើកឡើងពីការរងទុក្ខវេទនាសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសថ្លែងជាភាសាអ៊ីតាលីយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនខ្ទេចប្រជាជនដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមគឺជាការបាក់បែក
ហើយចូលគំភ្លេចប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមសង្គ្រាមជាភាពល្ងង់ខ្លៅសង្គ្រាមតែងតែបរាជ័យតែងតែបរាជ័យសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែនៅទីនេះបានត្រឹមតែអធិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនៅពេលនេះគឺអាវុធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី BOA
ព្រឹទ្ធជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Roberts បានព្រមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំ2023របស់លោកពីការពាក់ព័ន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលលើវិស័យច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងសវនាការកាត់ក្តីរវាងគូក្តីក្តាំនានាលោកបានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនេះដែលអាចជួយដល់ការងារតុលាការក្នុងការសម្រេចក្តីបានលឿននិងមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែក៏ប្រឈមពីការខ្លាចបន្លំនឹងការប៉ះពាល់លើឯកជនភាពបុគ្គលរបស់គូចំនួនផងដែរអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ទទួលបានការអបអរចម្រុះពីស្ថាប័នច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសនេះគឺលោក John Roberts បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដាក់ខ្លួនខណៈពេលបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងមានការវិវត្តផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការរបស់ចៅក្រមនិងមេធាវីនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Roberts បានលើកឡើងដោយភាពស្ទាក់ស្ទើរមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងឆ្នាំរបស់លោកដែលមានកម្រាស់13ទំព័រលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់គូក្តីក្តាំដែលខ្សត់ធនធានការផ្លាស់ប្តូរការស្រាវជ្រាវឯកសារផ្លូវច្បាប់និងការជួយដល់តុលាការក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងឲ្យបានលឿននិងមានតម្លៃថោកជាងមុនគណៈពេលដែលលោកក៏បានលើកបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភឯកជនភាពបុគ្គលនិងអសមត្ថភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នដែលអាចប្រើជំនួសឆន្ទៈនុសិទ្ធិរបស់មនុស្សផងដែរប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានសរសេរទៀតថាខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាចៅក្រមដែលជាមនុស្សនឹងត្រូវធ្វើការមួយរយៈពេលតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំណើចិត្តស្មារតីភាពគ្នាខ្ញុំព្យាករថាការងារតុលាការជាពិសេសនៅកម្រិតនៃការកាត់ក្តីនឹងត្រូវទទួលរងការប៉ះពាល់ជាសំខាន់ដោយបច្ចេកវិទ្យា AI នេះអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះជាតក្កីកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់លោករហូតមកដល់ពេលនេះស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់និងជាការជួនពេលគ្នាផងដែរជាមួយតុលាការជាន់ទាបជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រឈមពីរបៀបសម្របខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យល្អបំផុតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយនេះដែលមានសមត្ថភាពលើជំនាញតុលាការប៉ុន្តែក៏ចាប់បង្កើតឲ្យមានរឿងខ្លាំងបន្លំជាច្រើនផងដែរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្តីស្រមោលស្រមៃរវើរវាយនោះលោក Roberts បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ណាមួយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការដាក់ខ្លួនលោកបានលើកឧទាហរណ៍មួយដែលជាការខ្លាំងបន្លំរបស់បច្ចេកវិទ្យា AI បានធ្វើឲ្យមេធាវីលោកយកករណីដែលមិនមាននៅក្នុងឯកសាររបស់តុលាការដែលប្រធានតុលាការកំពូលអាមេរិកនេះនិយាយថាជាទស្សនៈដ៏អាក្រក់មួយលោក Roberts មិនបានបរិយាយលម្អិតក្រៅតែពីការលើកឡើងថាការរកឃើញនេះបានខ្លាចជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅឧទាហរណ៍មួយលោក Michael Cohen អតីតអ្នកចាត់ចែងនឹងជាមេធាវីមួយរូបរបស់លោក Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងឯកសារតុលាការដែលបើកចំហមួយថាលោកបានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយច្រឡំទៅឲ្យមេធាវីរបស់លោកតាមសំណុំរឿងคล้ายๆមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី AI ដែលត្រូវបានដាក់ចូលជាឯកសារផ្លូវការនៅក្នុងតុលាការឧទាហរណ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរួមមានករណីក្តីក្តាមคล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាផងដែរតុលាការឧទ្ធរណ៍សាព័ន្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Orleans កាលពីខែមុនបានបង្កើតឲ្យមានព័ត៌មានសំខាន់ដោយបើកបង្ហាញនៅអ្វីដែលទំនងដូចជាបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងដោយតុលាការឧទ្ធរណ៍ចំនួន13ក្នុងបំណងដើម្បីកំណត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី AI ដែលចេញនិពន្ធដូចជាកម្មវិធី OpenAI Chat GPT ដោយឲ្យក្រុមមេធាវីបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខផងដែរ បទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយតុលាការអូតូទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវឲ្យមេធាវីត្រូវបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានពឹងផ្អែកលើកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្ខេបឬក៏ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យពីភាពត្រឹមត្រូវដោយមនុស្សនៅអត្តបទសន្និដ្ឋានណាមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី AI នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគេដាក់ប្តឹងទៅតុលាការនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
មនុស្សម្នាបាននាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង El Bosque នៅជាប់ឆ្នេរឈូងសមុទ្រមិចសិចកាលពីទសវត្សរ៍1980ដើម្បីនេសាទត្រីនិងកសាងសហគមន៍មួយតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននាំឲ្យទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់លិចក្រុងនេះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជូនដូចតទៅ
ការមានទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់យ៉ាងលឿននិងកំណើនខ្យល់ព្យុះរដូវត្រជាក់ខ្លាំងខ្លាបានបំផ្លាញក្រុង El Bosque ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយបន្សល់ទុកបំណែកបេតុងដែលធ្លាប់ជាគ្រឹះផ្ទះដែលត្រូវបានកសាងនៅលើផ្ទៃខ្សាច់ដោយត្រូវបង្ខំឲ្យរត់ចេញពីផ្ទះដែលពួកគេបានស្ថាបនាក្រុមអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានកំពុងរង់ចាំជំនួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយផ្ទះដែលពួកគេគ្មានលទ្ធភាពបង់បានសន្សិទ្ធកំពូលធាតុអាកាសហៅ COP28បានយល់ព្រមនៅខែធ្នូឲ្យមានមូលនិធិមួយមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដោយបង់សំណងការខាត់បង់និងការខូចខាត់ដើម្បីជួយក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយការកើនឡើងកម្ដៅសកលជំនួយនេះនឹងយឺតពេលហើយសម្រាប់អ្នកក្រុង El Bosque ប៉ុន្តែនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ជនជាតិមិចស៊ីកច្រើនលានអ្នកថែមទៀតនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់លំនៅឋានដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមកតាមក្រុមប្រឹក្សាក្រុមអភិបាលក្រុងអំពីទេសន្ត្រប្រវេ Mass Migration Council ដែលជាក្រុមចម្រុះមួយស្រាវជ្រាវអំពីចំណាក់សពកាលពី2ឆ្នាំមុននេះមានមនុស្សជាង700នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង El Bosque តែពេលនេះមានតែរាប់សិបនាក់ប៉ុណ្ណោះការប្រែប្រួលនៃតួលេខនេះបង្ហាញពីសំណល់នៃសហគមន៍មួយដែលត្រូវបាត់បង់នៅក្នុងអគារមួយក្នុងបណ្ដាអគារ2-3នៅសេសសល់មានទូទឹកកកដែលคล้ายជាកន្លែងរក្សាទុកវត្ថុនៅសេសសល់អ្នកស្រី Guadalupe Cobos ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនមួយចំនួនតូចដែលនៅតែបន្តរស់នៅ El Bosque អ្នកស្រីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកស្រុកជាមួយសមុទ្រប្រៀបដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ពុះពុលអ្នកស្រីបាននិយាយដូច្នេះពេលងាកមុខទៅរករលកសមុទ្រខ្ពស់កាលពីរសៀលមួយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងដោយសម្ដៅលើទឹកសមុទ្រថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនៅពេលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយពេលណាខ្ញុំខឹងសម្បាខ្ញុំយកអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកបាទអមអ្នកស្រីលីលយ៉ាហ្គាម៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីភាពងាយរងគ្រោះនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតាបាស្កូហ៊ីអារេសថាជាមួយកំណានទឹកសមុទ្រយ៉ាងលឿនខ្យល់ព្យុះរដូវត្រជាក់ហៅ Notice បានបំផ្លាញផ្ទៃដីពីមាត់សមុទ្រចូលដីគោកជម្រៅជាង500ម៉ែត្រតាំងពីឆ្នាំ2005មកអ្នកស្រីហ្គាម៉ាថាកាលពីពេលមុនបើមានខ្យល់ព្យុះធំមួយវាបោកបក់តែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរលកសមុទ្រឡើងខ្ពស់បន្តិចហើយក៏បាត់ទៅវិញនៅពេលនេះមានខ្យល់ក្តៅដែលនាំឲ្យមានសំណើមច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ព្យុះរដូវត្រជាក់កើតមានជាច្រើនថ្ងៃនៅពេលម្ដងម្ដងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាងមុនអាចបំផ្លាញ El Bosque ជារៀងរហូតការយកអ្នកស្រុកមូលដ្ឋានឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងយឺតយ៉ាវដោយសារការយថាបត័យនិងដោយកង្វះប្រកាសនឹងនាំឲ្យដំណើរការនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំទៀត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះនៅតែមានការតក់ស្លុតនិងភាពភ័យខ្លាចដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងរបបនោះកញ្ញាសៅដាវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាង45ឆ្នាំមកហើយរឿងរ៉ាវអតីតកាលនៃការកាប់សម្លាប់និងភាពលំបាកវេទនាក្នុងរបបអាវខ្មៅនៅតែដក់ជាប់ក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រីសឹមយំដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់រស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ខ្លាចគាត់ទៅលឺសូរទៅនិយាយដូចចង់គុនកុំនិយាយម្អែងនិយាយដូចស្លុតណាឲ្យតែនិយាយរឿងអពតឡើងមិនចេះអស់រឿងឯងវិញឆ្ងាយណាហ្នឹង
អ្នកស្រីសឹមយំជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងសពថ្ងៃនេះពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺរឿងផ្លូវចិត្តដែលនៅបន្តចងរឹតពួកគេដោយសាររូបភាពអាក្រក់អាក្រក់បន្តដិតដាមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអ្នកស្រីសឹមយំអាយុ76ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានរំលឹកថាអ្នកស្រីនៅតែចងចាំមិនភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលអ្នកស្រីត្រូវបានបង្អត់អាហារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង
ចាំកាល3ឆ្នាំ8ខែយាយលំបាកណាស់ជំនាន់នោះអពុគេបបាយអីយាយជា2នៅក្នុងកងហ្នឹងណាហើយបាយបបរមកវែកហើយធ្វើការគ្មានឈប់ឈរហើយដល់ទៅពេលគេនេះទៅគេមិនសាយដល់ខ្លួនទៅយាយក៏បែកមកទៅធ្វើការមេអពុគេថាពួកហ្នឹងគេត្រូវសឡាប់មិនក៏ហេតុអីគេយកមកនៅធ្វើការជាមួយមេកងគេថាយាយថាយកមកព្រោះទុកនៅថ្ងៃគេយកទៅទេយាយហ្នឹងណា
អ្នកស្រីរំលឹកបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្រាឲ្យធ្វើការធ្ងន់បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនមិនទាន់បានយូរប៉ុន្មាន
អូពិបាកហួសនិយាយចៅចាំកូនដេកដេកអង្គុលឈើគល់ហាំងមកវិញក៏វាមិនឲ្យដាយស៊ីដែរថាទៅធ្វើការទៅកើតដល់មកយកដាយគេដាក់ឲ្យទៅគេឲ្យមកស៊ីខ្លួនឯងនិយាយដើរអត់ហួចគេវាយជួងស៊ីបាយហ្នឹងនិយាយនោះនៅកន្លែងព្រៃឥឡូវមកអត់ហួចហើយ
បើតាមជនរងគ្រោះរូបនេះតំបន់ដែលអ្នកស្រីបានរស់នៅជាតំបន់41ដែលជារឿយៗខ្មែរក្រហមចាប់ប្រជាជនថ្មីឬអ្នក17មេសាដែលមកពីភ្នំពេញនឹងត្រូវចោទថាជាអ្នកមូលធននិយមពួកគេត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រីសឹមយំរំលឹកថា
បានយូរអពតឲ្យមកវិញមកគេយកទៅវាយចោលមកយប់នឹងអស់ពពកមកយប់នឹងបានមកយប់ទៀតបានស្រីប្រមូលហៅទាំងយាយទៀតយាយអត់បាក់គេបើទៅបាក់ទៀតទៅគេហៅទឹកបាក់គោះទ្វារហៅថាហើយយើងតោកតោកនឹងហៅទាំងយាយអត់ហ៊ានឆ្លើយខ្លាចវាយកអាទិកបីមកដាក់ទៅកន្លែងសឡាប់ហ្នឹងបលកាអាចើចងអាយងតាមផ្លូវខ្លាចថ្ងៃនោះកូនទំនៅក្នុងលឺចក្រានគូគីទេណាគេឆក់គូបដៃបោកចោលទៅគេចងបណ្ដាយ
អ្នករស់រៀនមានជីវិតម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីទូចណៃអឹងអាយុ68ឆ្នាំប្រវីអូអេថាក្នុងអំឡុងសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមានអាយុ19ឆ្នាំនឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ធ្វើជាកងចល័តនៅសម័យនោះអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាខ្លួននៅតែដកជាប់ភាពភ័យខ្លាចដែលខ្លាចថានឹងមានខ្មែរក្រហមកើតឡើងម្ដងទៀតព្រមទាំងនៅតែនឹកឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងអារម្មណ៍ដែលបន្សល់ទុកពីសម័យនោះដោយធ្វើឲ្យខ្លួនមានការយល់សប់និងសម្រាមមិនលក់ជាដើមស្ត្រីដែលរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរូបនេះថ្លែងថារ
ឿងដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តរហូតហ្នឹងគឺរឿងពុកឈឺដាច់បាយដាច់ពោះបងអត់មានអីហូបទេ
អារម្មណ៍អំសោកស្ដាយទីថាយើងទីកូនអត់មានអីឲ្យគាត់ប្រសាអញ្ចឹងណាអាយគាត់ឃ្លានចូលចិត្តអំមានអារម្មណ៍ថាឆ្លៃតាខ្លែកអមនឹងទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលឯងអីឯងវាអ្នកណាល្អជាងមុនច្រើន
ការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាង 30,000 នាក់បង្ហាញថាអ្នករស់រានម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងរបបនោះនេះបើតាមការសិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាអ្នករស់រានទាំងនោះប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាលើសសម្ពាធឈាមរលាកក្រពះពោះវៀននិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលអាចបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលនៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងជាដើមការសិក្សាដដែលនោះបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នករស់រានមានជីវិតយ៉ាងតិចក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងការសិក្សានេះឆ្លើយថាពួកគេនៅតែឈឺចាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬរោគសញ្ញានៃស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចមកពីបទពិសោធន៍នៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនបានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនគឺជាវិធីសាស្ត្រចម្បងមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងនោះអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីត្រីស្រាយប្រវីអេថាអ្នកស្រីនៅតែចងចាំការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងនិងការបង្អត់អាហារពីសំណាក់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីរស់នៅទាំងមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងរបបនោះស្ត្រីវ័យ76ឆ្នាំរូបនេះថ្លែងថា
ភ័យអូនភ័យនៅក្នុងចិត្តភ័យខ្លាចតាអញយកនឹងគេយកវាយចោលហ្នឹងដល់ភ្លឺឡើងហ្នឹងរស់មួយថ្ងៃទៀតហើយនឹកឃើញចឹងពីញាក់ប្តីពុននឹកឃើញតែចឹងដល់ក៏ប្រាប់ផ្សេងផ្សេងឯងយ៉ាងទៅរបបហ្នឹងបបមកពេញយើងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំឲ្យរបបហ្នឹងវាឡំឲ្យវិញត្រឡប់មកវិញកូនត្រូវខ្លាចចឹងទៅបបាធ្វើការអត់មានពេលឈប់ទេបបមកជ្រាអង្គស៊ីមួយថ្ងៃវ៉ាងឯង
លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកថា DC Camp ប្រវីអេថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ5លាននាក់នៃអ្នករស់រានមានជីវិតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់គ្រួសារភាពរ៉ាំរ៉ៃទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៃសង្គ្រាមតាំងពីទសវត្សរ៍ទី70មកលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃអ្នករស់រានមានជីវិតមានអាយុកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដែលជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធជាមួយសម័យខ្មែរក្រហមនិងបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាប្រមាណរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសក្នុងការជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតការអប់រំអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងជំរុញឲ្យមានការដឹងឮពីអ្នកជំនាន់ក្រោយពិសេសយុវជនដើម្បីជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចុះជួបជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតប្រមាណ 35,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយ 27% នៃអ្នករស់រានមានជីវិតទាំង 35,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសនៅមានការសម្រានមិនលក់មានការយល់សប់មានភាពសោកសៅមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងត្រូវទទួលទានថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ជាប្រចាំនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp លោកសឹងរស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាម្នាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រវីអេថាលោកបានចុះទៅសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នករស់រានមានជីវិតប្រមាណ56នាក់ហើយអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកបានជួបគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលលោកបានជួបសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នាដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
នៅពេលដែលយើងរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអតីតកាលភាគច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងគឺគាត់មានផ្លូវចិត្តធ្ងន់មួយគាត់ស្មាតជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយវានៅតែប្រសើរទុកដល់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញដល់សម័យកាលហ្នឹងគាត់តែងតែរំភើបបាក់ស្មាតហើយជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែជាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ឲ្យរលឹកនឹកដល់សម័យហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយជំនួសអ្នកនយោបាយនេះពេលបច្ចុប្បន្នហើយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងរយៈពេលរបស់ឆ្នោតពួកនៅក្នុងរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺដឹកនាំតាមរាជវិជាតបតៃអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់នូវមេដឹកនាំដោយសន្តិវិធីទេគឺតាមរយៈសំណឹកឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាជាពលរដ្ឋមួយដែលគាត់គាត់នឹកទៅដល់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកបានជួបសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅក្នុងតំបន់សំឡូតដែលជាសមរភូមិរបស់ខ្មែរក្រហមក កញ្ញាគឹមច័ន្ទសុដាលីននិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រវីអូអេថាកញ្ញាបានជួបសម្ភាសជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតចំនួន5នាក់ហើយពួកគេមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាបន្ថែមថាក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ដែលខ្លួនបានជួបគឺមានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងគ្នានិងមួយចំនួននៃអ្នករស់រានមានជីវិតត្រូវបានទទួលការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវកាយដែលរហូតមកត្រូវបានរកឃើញថាសុខភាពផ្លូវកាយរបស់ពួកគាត់គឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាដែលសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហម
ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់សម្រានអត់លក់ហើយនៅពេលដែលគាត់សម្រានអត់លក់អាស៊ីតក្រពះគាត់នៅតែបន្តបញ្ចេញធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺរលាកក្រពះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីប្រាប់ពីអាការៈរលាកក្រពះរបស់គាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងមកលើគាត់ក៏គេបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺគឺបណ្ដាលមកពីសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតគាត់ពុំទាន់បានទទួលការព្យាបាលទេពីព្រោះតែទី1តាក់ទងទៅនឹងតំបន់របស់ពួកគាត់នៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់មិនទាន់មានអាការៈណាដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគ្រាន់តែអាការៈមួយចំនួនតែងតែស្ដែងចេញដូចជាការយល់សុបិនអាក្រក់ការគេងមិនលក់មួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំទាន់បានទទួលបាននូវការព្យាបាលនៅឡើយទេ
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់កញ្ញាគិតថាវាគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតក្នុងការជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតព្រោះពួកគាត់ត្រូវការការថែទាំសុខភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយពួកគាត់ក៏បីត្រូវមានការទទួលដឹងឮពីសំណាក់យុវជនលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសេវាកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបន្តថែមថាថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានជួបជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បាននិយាយមកនិយាយសាច់រឿងនិងបន្តប្រម៉ូសាច់រឿងលោកឆាងយុប្រវីអូអេថាមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រមូលភស្តុតាងនិងឯកសារនានាសម្រាប់ជាមេរៀនដល់ពិភពលោកនិងយុវជនហើយការធ្វើបែបនេះបានជួយដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតក្នុងការទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមនិងជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការស្នើឲ្យមានអង្គជំនុំជម្រះឬតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដើម្បីជាការដោះស្រាយមួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់
ពេលនេះទៀតសោតយើងបានដឹងថាជាទូទៅប្រជាជនយើងជាសាក់សីក្តីឬក៏ជាអ្នកដើមមិនដឹងរដ្ឋបវិនីក្តីជាអ្នកមិនបានចូលរួមផ្ទាល់ក្តីគឺមិនបានទទួលសំណងណាមួយទេយើងរងគ្រោះហើយយើងរស់ហើយយើងពិបាកហើយយើងត្រូវប្រឈមនឹងតឡាការមួយដែលហាក់ដូចជាប្រឈមនឹងពិភពលោកទាំងមូលដែលគេចាំមើលយើងថាតើយើងនិយាយការពិតដែរឬក៏អត់តើយុត្តិធម៌មានដែរឬក៏អត់ជាងគាត់ជាការត្រឡប់មកវិញគាត់អត់មានបានអីសោះប៉ុន្តែទោះបីគាត់បាននៅការគោរពការទទួលស្គាល់ការដឹងឮប៉ុន្តែជាសំណងគឺមិនមានតលអីសោះ
លោកឆាងយុសំណងពោឲ្យឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់កូនចៅមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទាំងអស់និងផ្ដល់វេទិកាដល់អ្នករស់រានមានជីវិតដែលពួកគាត់មិនទាន់បាននិយាយឲ្យមកនិយាយរឿងរបស់ខ្លួនចំណែកអ្នករស់រានមានជីវិតដូចជាអ្នកស្រីសឹមយំសំណូមពរឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយចេះស្រឡាញ់គ្នានិងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរបបនេះកើតឡើងម្ដងទៀត
កុំឲ្យមានរបបហ្នឹងកើតទៀតឲ្យក្មេងជាន់ក្រោយសបោសបាយឲ្យចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យដូចជំនាន់យាយវេទនាណាម៉ែស្លាប់ខ្មែររ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកឡាសហស្ថាបនិកបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងជាសហស្ថាបនិកយុទ្ធនាការសិភើមួយសហគមន៍មួយជាវិក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីប្រធានបទបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តនិងការជំរុញការអាននៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.